Budeme čítať Evanjelium podľa Jána, 15. kapitolu.
Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letoraz, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viníči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. To zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a usne. A zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je oslavený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Jako mňa miloval otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili otca v mojom mene, dal vám. To vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše. Ale to všetko vám urobia pre moje meno, pretože neznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriechu. Ale teraz nemajú výhovorky zo svojho hriechu. Ten, kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho otca. Keby som nebol činil medzi nimi skutkov, ktorých nikto iný neučinil, nemali by hriechu. Ale teraz aj videli, aj nenávideli i mňa, i môjho otca. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny. Ale keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od otca, toho ducha pravdy, ktorý vychádza od otca, ten bude svedčiť o mne. A vy tiež svedčíte preto, že ste so mnou od počiatku.
Nebeský Oče, otváraj nám písmo, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Čítali sme veľmi hlboké pravdy Božieho slova a my sa dneska posunieme do ešte hlbších pravd Božieho slova. Dnes si povieme niečo o jednom veľkom tajomstve, ktoré bolo veriacim starého zákona skryté, ale je odhalené veriacim nového zákona. Toto tajomstvo majú v srdci tí, ktorí majú opravdivú vieru v Pána Ježiša Krista. Čo je to tajomstvo? Slovníky svetské nám hovoria, že je to niečo neznáme, nepreskúmané, záhadné, nepochopiteľné, niečo skrývané pred inými, čo sa nesmie prezradiť, čo sa musí držať v tajnosti, Existuje štátne tajomstvo, vojenské tajomstvo, úradné tajomstvo, výrobné tajomstvo, lekárske tajomstvo, listové tajomstvo, či tajomstvo úspechu. Wikipédia o tom hovorí, že tajomstvo sa ponímalo ako niečo protirečivé rozumnosti človeka bez ohľadu na to, či sa človek s touto hranicou vyrovnával alebo dúfal, že ju raz prekročí. Toto hovoria svetské slovníky. Božie slovo má iný pohľad na tajomstva. Predstavuje nám v Novom zákone viacej tajomstiev, ktoré boli nedopovedané, zahalené veriacim ľuďom v Starom zákone, ale ktoré boli odhalené, odtajnené veriacim v Ježiša Krista. Aj keď starozákonné veriaci o niektorých Božích tajomstvách nemali poznanie, napriek tomu niektoré tajomstva existovali a uskutočňovali sa buď v obetnom systéme, symboloch obeti, či v spoločenskom systéme, pri vodcovstve Izraela, či pri nariadeniach bratského spolužitia a spravovania izraelského národa ako jedného celku. Tieto novozákonné tajomstvá ale správne pochopia, či budú uskutočňovať len skutočne znovuzrodení, skutočne zachránení Božou milosťou. Tieto tajomstvá môžeme rozdeliť na tajomstvá, ktorých verenie nemá žiaden vplyv na spásu človeka, a na tajomstvá, ktorých verenie či uskutočňovanie sú dôsledkom toho, čo Duch Svätý uskutočnil a uskutočňuje v srdci znovuzrodeného človeka. Najprv spomeniem tajomstvá, ktoré nemajú vplyv na vieru a spásu človeka. Čiže poznajú ich len veriaci, ale na ich spásu nemajú žiaden vplyv. Tajomstvo prvé vytrhnutie. 1. Korintianom 15.51. Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení. Razom. Okamihu pri zatrubení poslednej trúby. Zjavenie 10.7. Ale vo dňoch hlasu 7. aniela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. Čiže ono to bolo zvestované a teraz to je otajnené, hej? Už to poznáme. Čiže tu máme prezradené tajomstvo, že kresťania všetci nezomrú, že budú vytrhnutí z posledných pozemských súžení, ktoré budú pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Bude to pri zvuku poslednej trúby. Vtedy stanú mŕtvi spravodliví a my živí s nimi budeme spolu uchvatení v ústretí Pánovi. Čiže vytrhnutie sprevádza vzkriesenie aj mŕtvych spravodlivých. Tajomstvo druhé, Antikrist. 2. Solunčanom 2.7 až 8, lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí len až by ten, ktorý teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Antikristové pôsobenie vo svete je tu odčias, kedy toto písal apoštol Pavol. Či už v systéme falošných kresťanských náboženstiev, či vo forme zvodov, či iných náboženstiev. No keď bude už stelesnený Antikrist na svete, jeho pravá identita bude zahalená tým, ktorí neveria pravde. Toho stelesneného Antikrista Pán Ježiš zahubí duchom svojich úst. Tajomstvo 3. Mater Smilníc. Zjavenie 17.5. O nevestke sa tam píše v kontexte. Na svojom čele mala napísané meno, tajomstvo, veľký Babylon, mater smilnic a ohavnosti zeme. Kto je nevestka? Nevestka je niekto, kto sa hrá na nevestu. Čo je nevesta? Nevesta je Kristova cirkev. Nevestka je tá, ktorá sa hrá na cirkev. Je to opak Kristovej nevesty, opak Kristovej cirkvi, je to anticirkev. Kto má múdrosť, ten vie, že táto nevestka, tento Babylon, sedí na 7 vrchoch, zjavenie 17, 7 a 9. Aniel mi povedal, prečo sa divíš, ja ti poviem tajomstvo ženy aj šelmy, ktorá ju nesie a ktorá má 7 hlav a 10 vrchov. Tu je zmysel, ktorý má múdrosť. 7 hlav je 7 vrchov, na ktorých sedí žena. Tajomstvo 4. Pohania sú spoludedičia nebeského kráľovstva. Efezanom 3, 2 až 6. Akže ste počuli o správe milosti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás, že mi v zjavení oznámil tajomstvo, ako som prv písal nakrátko, čo ho môžete čítajúc porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom, ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené duchom jeho svätým apoštolom a prorokom, že sú pohania spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Tu máme spomenuté slovo aj spolutelo. Nielen židia, ale aj pohania sú už spoluúčastníkmi Božích zasľúbení v Kristu Ježišovi. Kristovu cirkev, jedno telo, tvoria všetci veriaci v evanjelium, aj židia, aj pohania. Nie každý, kto si hovorí, že je znovuzrodený, je v cirkvi. V Kristovej cirkvi je len ten, kto je v cirkvi ako v spoločenstve znovuzrodených začlenený. To je živou súčasťou Kristovo tela, čiže zboru, alebo na viniči pripevnený. Hej? Súčet všetkých cirkví, čiže zborov stojacich na Kristovi a vedených Kristom, je celá Kristova cirkev. Tajomstvo 5, tajomstvo zborov. Zjavenie 1.20. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú anieli 7 zborov a 7 svietnikov, ktoré si videl, je 7 zborov. Týchto 7 zborov sú pre všetky Kristove zbory, pre Kristove cirkvi až do príchodu Kristovho vzorom, podľa ktorého môžeme si každý charakterizovať a prirovnať svoj zbor ku stavu jedného zo 7 zborov. A tak počuť, čo by Kristus povedal dnes pre náš zbor, a z toho potom vyvozovať dôsledky a nápravu, či vidieť, aký súd čaká tých, ktorí ničia Kristove zbory. Tu máme potom spásne tajomstva, 6. tajomstvo. Boh oznámil tajomstvo svojej vole. Efezanom 1.5 až 11. Predurčia z nás k synovstvu skrze Ježiša Krista cieľom neho podľa ľubosti svojej vole, na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom, ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú rozhodnilo proti nám v každej múdrosti a rozumnosti, oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľubosti, ktorú si predložil sebe, cieľom správy plnosti časov dovedna, to je toto tajomstvo, zobrať v Kristovi všetko, čo je v nebesiach, i to, čo je na zemi. V ňom, ktorom sme sa stali aj dedičmi Božím, dedičstvom Božím, predurčený súd podľa predúloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle. Vidíme, že náboženstva nepoznajú a nechápu toto tajomstvo, nechápu Božiu vôľu. Im zahalené, že v Kristovi, teda jedine skrze Krista a v Kristovi, sa má zobrať a zjednotiť všetko. Nie v jednote mojkania sa falošnou ekumenou, pod falošnou láskou a korektnosťou s náboženstvami, ktoré zjednocujú a majú vo svojom repertoári veľa tých, hej, ktorí tam pôsobia spásne a môžu zachraňovať a všetko robiť. Iba v Kristovi sa dá všetko zjednotiť. A netreba na to vôbec poriadať žiadne ekumenické stretnutia, či modlitebné stretnutia, či žiadne konferencie, či akcie. Boh nakoniec Kristovi všetko zjednotí, a nie ľudské aktivity korektné. Boh zjednotí Židov a pohanov, veriacich jedine v Krista. V tomto tajomstve jeho vôle budú a sú zjednotení všetci, ktorí sú vykúpení skrze jeho krv, ktorí majú odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú dostal každý, kto bol predurčený k synovstvu, ku chvále jeho milosti, ktorou bol omilostený v Kristovi. Tajomstvo 7, tajomstvo evanjelia. Od tohoto tajomstva, od viery v evanjelium, sa odvíja aj správne pochopenie všetkých tajomstiev. Kto pozná tajomstvo evanjelia, ten má spásne tajomstva v srdci a uskutočňuje ich. Efezanom 6.19. I za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smene oznámil tajomstvo evanjelia. Kolosanom 4.3 až 4. A zároveň sa modlite i za nás, že by nám Boh otvoril dvere slova hovoriť tajomstvo Kristovo, pre ktoré som i spútaný, aby som ho zjavoval tak, ako mi treba hovoriť. Pre neveriacich evanjelium je a bude stále zahalené. Bude bláznostvom či tajomstvom, ktorému ľudia neporozumejú. Tajomstvo 8, tajomstvo viery. 1. Timoteja 3.8. tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojazyční, nie oddaní mnohému vinu, nie žiadostiví mrzkého zisku, ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí, a nech sú aj oni najprv skúšaní, až potom nech konajú službu diakona súc bez úhony. O tomto si viac povieme, ak pán dá neskôr v nasledujúcich kázniach, kedy sa bude okrem iného aj rozoberať téma pastierov. Tu vidíme, že diakon, teda zároveň aj pastier, nemôže byť hocikto, ale len ten, kto pozná tajomstvo viery a má ho v čistom svedomí. Čiže ten, kto pozná Krista, stojí pevne v jeho učení a vie obhájiť všetko spásne učenie. Poznanie ale nestačí. Takýto musí byť najprv skúšaný, čiže časom overený v pevnosti, stálosti, vernosti. Rímsky katolicizmus má svoje tajomstvo viery. Ich tajomstvo viery spočíva v transubstanciácii. Po premenení kňaz hovorí slova vyznajme, alebo veľké je tajomstvo viery. A ľud odpovedá, smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Aha, oni vyznávajú Kristovu smrť aj zmŕtvychvstanie, teda aj oni sú veriaci. Dokonca ústami vyznávajú Kristov príchod v sláve. Ale vidíme, že sami vôbec nečakajú, lebo im kňaz každodenne ho sťahuje z neba v plnosti. A tak majú prítomného svojho Krista telom, duchom, dušou a božstvom. My ale vieme, že ústami vyznávať a srdcom uveriť je ako smrť a život. A v kresťanstve niektorí vyznávajú a vedia odrecitovať aj spásnu náuku. A vyznávajú Kristovo vtelenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Ale pokiaľ to nie je v srdci, pokiaľ to nie je dokázané skutkami plynúcimi z uverenia, tak to nie je spásna viera. Rímskokatolíci ústami vyznávajú aj Kristove vtelenie, aj smrť a zmŕtvychvstanie. Preto pri nich pri ohlasovaní evanjelia zdôrazňujeme, že tá obeta kríža bola uskutočnená jedinou, dokonalou, dokončenou, dostatočnou a krvavou obetou kríža. Kristus bol posledný kňaz a veľkňaz a nikoho po sebe neustanovil. Hej? To, čo ide na ich náuku, hej? Pri jeho výstupe zasa zdôrazňujeme to, čo ide na ich náuku, čo oni veria, hej, tiež ústami vyznávajú veľa pravd, hej, ale len ústami, hej, v srdci to tiež nemajú. A teda, ak veria, že Kristus stal z mŕtvych, aj oni by s ním mali stať z mŕtvych, a teda žiť nový život, kde pre veriacich neexistuje žiaden očistec, kde nehrozí peklo. Rímskokatolíci vyznávajú vtelenie, smrť a zmŕtvychvstanie iného Krista. Ich cirkev je anticirkev voči Kristovej cirkvi. Tajomstvo 9. Kristus vo vás. Kolosanom 1.26 až 29. Tajomstvo skryté od vekov od dávnych pokolení, ale teraz zjavené je jeho svätým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a aké je bohatstvo slavy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy, ktorého my zvestujeme, upravujúc každého človeka k rozumnosti a učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi. A tým cieľom aj usilovne pracujem, zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci. Každý kresťan vie, že ak je Kristus v ňom, má nádej slávy. A preto máme pevnú nádej na nebeskú slávu. Žiaden očistec, ale priamo nebeská sláva. A týchto, ktorí majú Krista v sebe, týchto musia učitelia, kazatelia, pastieri upravovať k rozumnosti, učiť všetkej múdrosti tak, aby sme každého človeka predstavili dokonalého v Kristu Ježišovi. Čiže učitelia, kazatelia, pastieri nemôžu dopustiť, aby ľudia, ktorých Kristus je, verili pohanstvu, náboženským pohanským tradíciám, či kadiako plietli biblické učenia. Oni sú zodpovední pred Bohom za to, aby upravili a predstavili každého človeka dokonalého v Kristovi. Nasleduje 10. tajomstvo. Ale najprv sa pozrieme na to, komu sú zahalené Božie tajomstva. Žalm 25.14. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. Marek 4.11-12. Vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách, aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a odpustili by sa im hriechy. Matúš 11.25 toho času odpovedal Ježiš a riekol: Ďakujem ti, Oče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemlúňatám. Vzhľadom aj na iné miesta písma, tajomstvá sú skryté pred všetkými neveriacimi, čiže aj pred pyšnými múdrymi tohoto sveta, pred svetskými vedcami, profesormi nielen veľkej kapacity, pred lekármi nielen veľkej kapacity, pred najlepšími politikmi najväčšej kapacity. Oni svoju múdrosť pripisujú sebe, svoje šikovnosti, či zapierajú skrze túto múdrosť a ich samotného tvorcu a darcu tej múdrosti. Tajomstvá sú zjavené ľuďom, pokorným a maličkým, tým, ktorý to sám nebeský Otec chcel zjaviť a zjavil. 1. Korinťanom 2:6-8 A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohto sveta, ani knieža tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve skrytu, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu, ktorej neznal nikto z kniežat tohoto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovaní. Pre nás je poznanie Božích tajomstiev také jednoduché, že sa čudujeme, prečo ich iní nedokážu pochopiť a prijať. A tak vidíme, že tí, ktorí sa neobrátia, tak to je len znamením, že tieto tajomstva im neboli odhalené, že neboli zachránení. Desiate tajomstvo je veľmi hlboké tajomstvo. A ja sa pýtam, prečo toto tajomstvo je niektorým kresťanom zahalené? Našiel som na to dve odpovede s otáznikmi. Majú toto tajomstvo vôbec srdci? A teda platí na nich verš veľa povolaných, ale málo vyvolených? A teda ich viera je vonkajšia, len ústami vyznávaná? Druhá odpoveď je, že veľmi málo je vyučovania na túto tému a že sa neriadni kresťania nenapomínajú, keď konajú svojvoľne. O tomto tajomstve už zhruba niekoľkokrát aj nepriamo bolo kázané v našom zbore. Teraz toto tajomstvo ešte hlbšie predstavím. Malým deťom stále musíme opakovať denne rovnaké príkazy, aby bolo to, čo treba, aby mohli uskutočňovať. No kresťania majú spásne Božie tajomstvá v srdci, takže buď ich hneď uskutočňujú, alebo treba ich len vyviesť na svetlo skrze výklad slova a hneď ich Duch Svätý v nich uvedie do praxe. Toto tajomstvo, o ktorom budem hovoriť, je veľké. Najprv toto tajomstvo poviem nepriamo. Ak si znovuzrodený kresťan, Kristus ťa privedie do konkrétneho zboru, kde sa o teba postarajú, kde podrastieš vo viere a kde sa máš stať stálou, pevnou súčasťou zboru. Nemôžeš si chodiť od zboru do zboru len tak, musíš mať na to veľmi vážne a biblické dôvody. Chodenie od zboru do zboru je svojvoľnosť, anarchia. Jedine ak sa staneš pevnou súčasťou zboru, môžeš o sebe povedať, že si v cirkvi, že si v Kristovi, že si v Kristovom tele. Ak chodíš od zboru do zboru len akože, alebo ak chodíš do zboru ako katolíci, chodia do kostola len tak, hej, nie si v cirkvi, nie si v Kristovom tele. Každý už pokrstený, znovuzrodený, ktorý príde do hociakého Kristovho zboru a chce sa tam začleniť, tak by mal poznať učenie a kázanie toho zboru. Zároveň, ak sa tam rozhodol začleniť, tak spadá pod vedenie a učenie zboru. V mestách, v zboroch sa neustále striedajú ľudia a tak neberú každého návštevníka zboru ako súčasť zboru, ako súčasť cirkvi, pokiaľ sa k ním nezačlení. My sme maličký zbor, sme na dedine, hej, tak ten, kto povie, že sa tu chce začleniť, automaticky berieme ho veľmi vážne. A automaticky je už začlenený, keď už prijavil takýto úmysel. Jedná sa o pokrstených, hej. Pracujúci mimo domova či študenti majú svoj domáci zbor, svojich vodcov, ktorí sa za nich zodpovedajú. Ale keď sú v mieste práce či štúdia inde, tak navštevujú tam miestny zbor. Kresťania na dovolenkách, ktorí v mieste dovolenku prídu do zboru, tiež majú svoj zbor a svojho pastiera a svoje vedenie v blízkosti svojho bydliska. Kresťania majúci svoje zbory, majúci svojich pastierov, po ktorých spadajú, ak prídu do iných zborov, voláme ich návštevníci. Hej. Sú to ale naši bratia a sestry v Kristovi. Keďže spadajú pod iných pastierov, hej, my ich kľudne pripúšťame ich pánovej večeri, hej, a oni nás. Títo bratia a sestry môžu verať niektoré spásne učenia inak. Oni ale stoja na svojich vodcoch. To znamená, že oni nemajú právo, či my nemáme žiadne právo poučovať ich, karhať ich, prevracovať ich zborový systém, očierňovať ich vodcov, či presviečať ich, aby odišli zo zboru, ak sa im tam niečo nevidí, hej? Hovorím o nespásnych veciach. Nie, oni sa zodpovedajú svojim pastierom, učiteľom či kazateľom. Ak by tak sa robilo, my by sme sa vážne previnovali voči Kristovi a jeho telu, oni tiež. Tak by vlastne oni či my sa stávali nad vedenie ich zboru, čiže nad samotného Krista. Mesta, kde je viac zborov, niektorí ľudia si chodia od zboru k zboru. Niečo ako katolíci v meste si chodili v nedeľu do kostola, či na omšu, či na spoveď ku farárovi, ktorý im lepšie vyhovoval, ktorý im viac šteklil uši. A nazývajú to slobodou. Nie, tak toto v zboroch nefunguje. Toto je nebiblické. Toto nie je sloboda. Toto nie je žitie s Kristom a v Kristovi. Títo ľudia nerozoznávajú Kristovo telo. Ak nerozlišujú Kristovo telo, tak požívajú pánovu večeru a požívajú pánovu večeru, tak jedia si a pijú vlastné odsúdenie. Nebyť v Kristovom tele, nebyť v cirkvi a jesť a piť to, čo môžu iba tí, ktorí sú v Kristovom tele, tak to je na odsúdenie. Niektorí si vo svojej slobode robia, čo chcú a povedia, kde je príkaz v písme, že musím chodiť do zboru. Niektorí, ktorí nechápu Kristovo tajomstvo, povedia, ja si môžem robiť, čo chcem, chodiť, kde chcem. Alebo kde je v písme príkaz, že ak nemám veľmi vážny dôvod, tak musím byť prítomný na každom zhromaždení. Skrze slova písma si ukážeme, že tieto postoje vyplývajú z nepoznania písma a nepoznania Božieho tajomstva. A natiska sa otázka, majú títo ľudia Božie tajomstvo v srdci, keď nereagujú na usmernenie? Tajomstvo 10. Kristus a cirkev. Otvoríme si Efezanom 5. kapitolu, Efezanom 5, 21 až 33. Podriadujúc sa jedným druhým v bázni Božej, ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiac ju kúpeľom vody, slovom. Aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev nemajúcu škvrny alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinni aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale každý ho chová a opatruje ako aj pán cirkev, lebo sme údami jeho tela z jeho mesa a z jeho kosti. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Z toho krátkeho textu sa dá na niekoľko kázni vytiahnuť veľmi veľa. Dnes to len stručne prejdem. O čom ten text hovorí? 21. verš. Podriadujte sa jedným druhým. Tento verš, vytrhnutý z kontextu, vyznieva ako, že sa má každý kresťan podriadiť každému kresťanovi, čo iní zoberú, takže môžu každému zboru, každému kresťanovi diktovať, či vodcom zboru majú, môžu diktovať, čo majú, čo nemajú, a tak stávať sa nad Krista. No teraz nasleduje postupnosť podriadovania sa. Ženy sa majú podriadovať vlastným mužom, ako sa patrí. Nie muži ženám, ale ženy mužom. Prečo? Lebo 23. verš. Lebo muž je hlavou ženy, lebo Kristus je hlavou cirkvi. On ako spasiteľ tela je koho hlavou? Každého jednotlivca v cirkvi? Všeobecne áno, ale nepriamo. Kristus nie je priamo hlavou ženy, ale len cez muža. Kto je cirkev? Povieme o tom viac neskôr. To je konkrétny zbor na konkrétnom mieste, keď je zbor zborom, keď stojí na základe učenia Ježiša Krista. Keď má medzi sebou aspoň učiteľa, či kazateľa, či pastiera, ktorý položí základ stavby, základ zboru. Čiže zbor, cirkev musí byť položená na pevnom základe, a keď nemá aj pastiera oficiálne ustanoveného, musí mať aspoň svojho učiteľa či kazateľa, ktorý ale musí byť zbehli v písme a musí pevne držať základ a vedieť to všetko obhájiť. 1. Korintianom 11.28 A síce jedných Boh cirkvi postavil, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov. Pokiaľ není v zbore učiteľ, nemožno povedať, že je to zbor ešte. Hej? Viac a viac veršov rozoberiem v kazniach o pastieroch, čiže ak môžeme niečo nazvať cirkvou, tak musí to byť spoločenstvo Kristom znovuzrodených, ktoré má svojho učiteľa, či kazateľa, či pastiera, ktorý postavil toto spoločenstvo na pevný spásny základ. A tento učiteľ, či kazateľ, či pastier drží pevne sa základu, nevybočuje zo strany na stranu a vie v každom čase obhájiť tajomstvo viery. Také stretávanie sa, kde si každý z písma povie, čo chce, zabrnká si na gitare, toto nie je zbor, toto nie je cirkev. Tu Kristus nie je hlavou cirkvi, lebo tu nie je cirkev. Toto možno nazvať tak stretnutie na modlitbu, ale nie zhromaždenie, nie cirkev. Takíto ľudia, ak nemajú zbor, musia si nájsť zbor. Kristus je v zbore, v cirkvi, hlavou zboru. To znamená, že ak má zbor pevný spásny základ Ježiša Krista, učiteľ či kazateľ či pastier je vedený Kristom. Čiže zbor je, Kristus je hlavou zboru, tam není priamo hlavou zboru každému veriacemu, ale cez učiteľa, kazateľa, pastiera. Ako je Kristus hlavou manželky cez muža, hej? To sa dá jednoducho a jasne rozlišiť podľa kázania v zbore, hej, či je to spas, či je to dobrý zbor, či je to zdravý zbor a iných znakov, ktoré tiež budú rozobraté znova a ešte podrobnejšie. 24. verš. Cirkev sa podriaduje Kristovi, to je učiteľ či kazateľ má budovať a stáť zbor tak, aby bol podriadený Kristovi. Zbor bez učiteľa či kazateľa či pastiera nie je zbor. Zbor je cez učiteľa či kazateľa či pastiera podriadený Kristovi. Tu sa zasa niekto svojvoľne môže obhájať. Ja som podriadený Kristovi. Nemusím nikoho poslúchať. Nie. Ty si podriadený zbore, vodcom zboru a tých máš poslúchať. Až tak si podriadený Kristovi. Až tak je podriadená cirkev Kristovi. Ako žena má byť podriadená mužovi vo všetkom, tak veriaci zbore svojim vodcom. V zdravom zbore, hej? Samozrejme, ak vodcovia nestoja na pevnom základe, ak tárajú blúdy, ak kážu ezopové bajky či slepáčiu polievku pre dušu, tam už asi nie je Kristova cirkev a dôvod podriadovať sa však. 24. verš hovorí, ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. 25. až 27. verš. Kristus vydal za cirkev svoj život. Kristus položil svoj život za cirkev. Za každý zbor, ktorý Kristus vedie, položil Kristus život. Všeobecne za každého kresťana pripútaného k zboru položil Kristus život. Alebo pri obrátení pre kresťana, ktorý smeruje k pripútaniu sa, aj za toho Kristus položil život. 28. verš, takisto sú muži povinní milovať svoje ženy. Ako Kristus miluje telo tak, že zaň položil život, tak má muž milovať svoju ženu tak, že za ňu položí aj život. Aplikácia sa vzťahuje na učiteľov, kazateľov či pastierov a nie len na nich. Sú povinní milovať zbor cirkev, ktorý učia a vedú, tak ako Kristus miluje každý zbor a milovať zbor, že zaň vydajú aj svoju dušu, aj svoje telo. A všeobecne samozrejme platí aplikácia na každého prilnutého kresťana ku zboru. Každý je povinný milovať iného kresťana v zbore tak, že za ňoho položí aj život. 29. verš. Ako Pán opatruje cirkev, tak aj kresťan sa má voči vodcom, či aj voči všetkým prihnutým kresťanom v cirkvi tak správať. Ako sa človek správa k vlastnému telu, tak sa má chovať aj ku Kristovmu telu, ku konkrétnym ľuďom, ktoré sú pevnou súčasťou zboru. 30. verš. Lebo sme Kristovými údami, sme z jeho mesa a kosti. Človek chodiaci od zboru k zboru, človek chodiaci raz za čas do zboru, nemôže byť a nie je Kristovým údom. Prečo? Lebo miluje seba samého, nemiluje druhých. Chodí do zboru len čerpať, a poviem to ezotericky, chodí čerpať pozitívnu energiu, ale neobetuje sa pre druhých. Človek snívajúci virtuálne o Ježišovi Kristovi žije seba lásku, uspokojuje len sám seba, preto takýto človek nie je v cirkvi. Žitie pre seba lásku a seba uspokojovanie je dokonca aj v manželstve hriešne. Niektorí po obrátení chcú milovať všetkých kresťanov po svete a písať a telefonovať si so všetkými kresťanmi po svete. Alebo niektorí si viacej rozumejú a majú lepšie spoločenstvo s iným kresťanom z iného zboru ako s vlastnými z vlastného zboru. Ale ak nežijú s kresťanmi vo vlastnom zbore v jednote a láske, tak potom nedokážu žiť ani s tými, ani s ich priateľom v jednote a láske, ktorý by prišiel natrvalo do zboru. To sú len ľudské sny, ako sú inde kresťania dokonalí a vo vlastnom zbore sú takí hrozní však. Ako môžeš milovať Krista, ktorého nevidíš, keď nedokážeš milovať kresťana, v ktorom je Kristus, ktorého vidíš? Ako môžeš povedať, že si s inými kresťanmi, že s inými kresťanmi v iných zboroch je to ľahšie, keď si s nimi nežil, nebojoval, neprežil ťažkosti, neprežil očisťovania zboru? Ako môžeš povedať, že miluješ Krista, že miluješ kresťanov, keď nedokážeš žiť s kresťanmi, ku ktorým ťa sám Kristus priviedol? Ja verím v Božie riadenie vo všetkom. Ak nás Kristus dal a zhromáždil na toto miesto, tak ja v prvom rade musím žiť a učiť sa milovať týchto ľudí, ktorých mi tu dal, a pracovať predovšetkým pre tento zbor. Nie pre celý svet, ale pre tento zbor. V prvom rade Efezanom 5:31-32. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Toto je tajomstvo, ktoré niektorí slobodní ignorujú. Opustiť otca a mať, čiže duchovne sa otrhnúť od prsníka, od mama hotela, od všetkého toho srdcu najzácnejšieho, čo je doma a najbližšieho, a pripútať sa, prilnúť k zboru, byť súčasťou pevnou zboru. Až tak kresťan môže povedať, že je v Kristovi a je Kristovým telom a Kristovým údom. Jedine ak muž oficiálne prilne k žene, môžu tvoriť jedno telo a môžu prinášať plody svojej lásky. Jedine s tými, čo prilnuli, môže zbor rásť, napredovať, prinášať viac ovocia. Jedine tak môže stavba rásť a budovať sa ďalej. Jedine tak môže vinič prinášať viac úrody, keď je kresťan pevnou a neoddeliteľnou súčasťou zboru. Kresťan ako v manželstve má žiť so zborom aj v čase šťastia, aj nešťastia, v zdraví, v chorobe, či prežiť všetky krízy. Čiže v písme nenájdeme žiaden príkaz pripoj sa k zboru. Ale znovuzrodený človek v duchu svetom pochopí, čo má urobiť. Keď sa jedná o zhromaždenie, kde sa má stretnúť so svojim ženichom, Kristom, tak vtedy opustí všetko. Otca, mať, prácu, všetko srdcu drahé, všetko srdcu blízke, a odíde od nich a v najúšom a príde do najúžšieho možného terajšieho zemského stretnutia a spojenia sa s Kristom a v Kristovi. Kristova cirkev nie je ako v starozákone Izrael, že to bol vtedy jeden celok na jednom mieste v jednom štáte. Kristova cirkev je všeobecne len jedna. Preto ak máme prilnúť ku Kristovi, musíme prilnúť ku konkrétnemu zboru, stojacemu na základe. Na Kristovi. Kristus pri znovuzrodení nalie na rany olia a vína, čo znamená Ducha Svätého a dielo vykúpenia, a privedie ho do najbližšieho hostinca, čo nie je celosvetová Kristova cirkev, ale konkrétny zbor, konkrétne Kristove telo. Prinútie je najúžšie spojenie telesné a duševné medzi mužom a ženou. Prinútie k zboru je vytvoriť s ľuďmi v zbore najúžšie možné duchovné a duševné spojenie. Kto chodí od zboru do zboru, tomu sa prinútie kresťania v zboroch vyhýbajú. Nemôžu sa mu zdôverovať. Nevie o trápeniach zboru, o problémoch zboru. Hoci taký človek môže byť v zboru aj napomocný, stále si budú od neho držať odstup, ako od toho, kto k ním neprilnul. To s ním nevytvoril najúžší zväzok. Niektorí kresťania, nepoznajúc vôbec učenie o veľkom tajomstve Krista a cirkvi a prilnutia, napriek tomu tak automaticky urobia a stanú sa živou súčasťou, živým údom konkrétneho Kristovo tela. To je tým Duchom Svätým v nich, ktorému sú podajní a preto činia automaticky, čo treba. Niektorým aj x krát môžeme biblicky rôznym spôsobom vykladať, ak Duch Svätý nie je v nich, budú si robiť neustále svoju voľu a nikdy neprilnú ku konkrétnemu zboru. Hľadajú možno dokonalú manželku, ktorú si vysnívali vo svojej virtuálnej fantázii. Jedna vec je istá. Aj ten, ktorý sa pretváruje, nedokáže sa donekonečna pretvárovať a tak časom sa prejaví a uskutoční zmýšľanie jeho srdca. Efezanom 5:31-32. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Matúš 19:6. Takže už nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy čo Boh spojil človek, nech nerozlučuje. Ešte raz, takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy čo Boh spojil človek, nech nerozlučuje. Toto platí aj pre Krista, aj pre cirkev, pre zbor. Spojil nás v jedno telo. Máme tvoriť v tom tele živé údy. A čo Boh nás spojil, keď nás Boh dal dokopy, človek nemá rozlučovať. Malachiáš 2:16. Nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Boh Izraelov, ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rúcho, hovorí Hospodin zástupom. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne. Boh je Bohom poriadku. Boh nemá rád, keď sa z jeho cirkvi robí holubník. Ako sa asi Boh díva na tých, ktorí rozdeľujú, či odchádzajú zo zborov pre maličkosti? Kresťan má tak prilnúť ku konkrétnemu zboru, že ani zamestnania, ani iné dôvody od neho ho neodlúčia. Ani zdravie, ani choroba, ani šťastie, ani nešťastie. V minulosti kresťania tak boli verní svojim zborom, že v nich prežili celý život, všetky krízy, všetko, čo prešlo cez zbory. Ak stratili zamestnanie, hľadali si ho v okolí svojho zboru, aj keď to bolo pre nich horšie zamestnanie, ako by bolo ďalej v inom mieste, pri inom zbore. A čo keď už kresťan sa zaradil do zboru so zdravým základom, tak je hriechom opúšťať bezdôvodne, či kvôli malichernostiam zbor. Božie slovo nám potom už dáva len prikázania o budovaní zboru, o raste tela. Po prilnutí je už len jediné hlavné prikázanie. Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého, čiže nie všetkých ľudí, nie všetkých kresťanov po celom svete a obetovať sa pre nich, to sa nedá. Ale čo sa skutočne dá, je to, že budeš milovať svojich prilnutých bratov a sestry. Toto je tvoje duchovné Kristove telo. To sú tvoji najbližší blížni, pre nich má žiť, obetovať sa a zdieľať sa. Naučiť sa milovať každého kresťana, s ktorým si v jedno prilnutý v Kristovom tele. Ak sa toto naučíš s kresťanmi vo svojom zbore, tak automaticky miluješ kresťana, každého kresťana po celom svete. V Novom zákone nájdeme veľmi veľa príkazov k milovaniu sa navzájom. Prečo? Lebo Boh vie, že mnohí budú súkromníci, že budú milovať len seba samého, lebo mnohí nie sú schopní zájsť za hranicu svojho pomysleného ja a niečo navyše spraviť pre svojho blížneho, lebo sme ešte stále ľudia z mesa a kosti so svojskými povahami, ale musíme byť viac a viac pripodobňovaní Kristovi. Jan 15:17. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Človek milujúci seba samého sa nezaradí do zboru, neprenie zboru, ale bude si žiť takzvanú svoju vieru v Krista, hej? A môže aj každý deň frčať na chválach a môže aj prežívať trasenie tela či úžasnú lásku. Môže si milovať svojho Krista, koľko chce. Tento človek nemiluje skutočného Krista, nemiluje Kristovu cirkev. Čo je najväčším zázrakom na svete, nie je to darovanie peňazí na charitu, ani telesné uzdravenie, ale skutočné obrátenie, po ktorom kresťan prílne k svojmu zboru. Antikrist vo svojej moci príde s falošnými zázrakmi a znameniami. Keď je najväčší zázrak znovuzrodenie, ktorého dôsledkom je krza prilnutie ku Kristovi do cirkvi, preto si myslím, že medzi najväčšie antikristové zázraky a zvody patrí to, že drží ľudí v anticirkvách cez rôzne zázraky. Či tzv. Kresťanov udržiava vo falošnej nádeji spasenia a skrze všetko možné, čo sa podobá na Kristove, robí všetko preto, aby človek neprilnul ku Kristovi, ku cirkvi, ku konkrétnemu zboru, aby sa nestal jedným telom s Kristom, aby nebol cirkvou, aby nebol skutočne v Kristovi, aby nebol Kristovým živým údom. Ak niekto vie o väčšom zvode ako toto, môže mi to oznámiť. 1. Korintianom 6.15 až 17. A či neviete, že vaše tela sú údmi Kristovými? Či tedy mám vziať údy Kristove a urobiť ich údami smilnice? To nech sa nestane. Alebo či neviete, že ten, kto sa pripojuje k smilnici, je s ňou jedným telom? Lebo hovorí, tí dvaja budú jedným telom. A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Samotári, či chodcovia od zboru k zboru, nepripojať sa ku konkrétnemu zboru, nikdy nevytvoria jedného ducha, jedno telo, jedno učenie, jednu myseľ, jedno srdce s bratmi a sestrami v Kristovi. Oni budú mať svojho Krista stále. Ale ak v manželstve muž či žena zosmilnia, hlboko to naruší, či zasiahne, či zničí ich vzťah. Až tak hlboko ekumena, či modlárstvo zasiahne a zničí každý zbor, ak s tým zbory neprestanú. Bratia a sestry, nie len naša duša a duch patrí Pánovi. Pánovi patrí aj naše telo. Kto smilní, kto telesne smilní, ten nie len seba samého, či svoje manželstvo, ale aj Kristovo telo vystavuje smilstvu. A takýto hriech hrozne a zničujúco zasiahne každého veriaceho zbore, ktorý prilnú ku Kristovmu telu. Až tak je vystavený Kristus a jeho telo potupe. Preto nemajme či s ekumenou, či s modlárstvom, či s pohanstvom a s telesným smilstvom nič spoločné. Každé telesné spolužitie pred manželstvom, sa možno nazývať smilstvo, však sa nazýva. Až oficiálne prilnutie je zväzok iba muža a iba ženy. Chodenie pred manželstvom nazývame stále len chodenie. Chodenie od zboru k zboru možno nazvať len chodenie. Takýto, čo nechápu, čo je Kristovo telo, preto ani nemôžu byť pripustení k Pánovej večeri. Tak ako muž a žena v manželstve musia brať svoj zväzok za posvetný, tak kresťan svoj zväzok voči svojmu zboru, ku ktorému prilnú. Nie sme dokonali. Aj manželstvo je zväzok nedokonalých ľudí, ktorí sa učia budovať a milovať a tvoriť nový život. Žiaden kresťan nie je dokonalý. Konkrétny zbor je spoločenstvo nedokonalých ľudí, ktorí prijali zväzok milovať jeden druhého, taký, aký sú, učiť sa milovať a milovať každého, koho im Kristus pošle, aby ku ním prilnul. Beda tomu mužovi, kto si nezastane svoju manželku, svoje manželstvo. Beda tomu mužovi, ktorý poza chrbát kuje proti svojej manželke. Až tak má každý kresťan na každom mieste sveta milovať svoj zbor, že druhí, ktorí len špekulujú, budú sa báť pripojiť ku ním. Či povedať krivého slova na ich cirkev, na zbor. Ak obraníme svoj zbor, potom dokážeme obraniť aj celú Kristovú cirkev. Ale tu je aj sám Kristus, ktorý obráni svoju cirkev a nenechá bez následkov toho, kto delí a ničí jeho zbory. Kristus si obráni svoju cirkev, nevestu či manželku, ktorú sám vedie. Nedokonalosti ľudí v zbore či v nespásnom učení v Kristovej obrane nezohrávajú žiadnu úlohu. Tu sa jedná o povesť Kristovej manželky, ne? Nie o jej dokonalosť či nedokonalosť. O povesť Kristovho mena. Ako sa asi Kristus díva na to, ak sa delia zbory, či odchádzajú zo zborov ľudia pre malichernosti? Čo je hlavným dôvodom svetských rozvodov v manželstvách? Nezlučiteľné rozdiely. A keď si prečítame tie nezlučiteľné rozdiely, kvôli ktorým sa rozišli, tak vidíme, že sú to absolútne hlúposti. Nedostatok lásky, nedostatok prijatia jeden druhého je ten hlavný dôvod. Nerešpektovanie človeka takého, aký je. Nerešpektovanie muža ako hlavy, nerešpektovanie postupnosti v zbore. Ne? Nedostatok manželského spolužitia, nezaujem jeden od druhého. Milovanie viacej seba, milovanie viacej iných ako svoju vlastnú manželku. Jednoducho, toto všetko sa deje aj po zboroch. Teraz sa dotknem ešte krstu, lebo niektorí krstia bez hlavo. Máme hneď krstiť, ako náhle niekto príde a povie, som spasený, pokrstite ma. Nie sme v dobe a v skutkoch apoštolov, kedy ešte zbory neexistovali a kedy apoštoli samotní mali dary a rozoznávali veriacich a krstili ich. Nie sme v dobe apoštolov, že keď nám niekto povie a vytešený hovorí, aleluja, ja som spasený, pokrstite ma, že to hneď urobíme. Nie, sme v dobe cirkvi, kedy podľa Božieho slova máme rozlišovať skutočné obrátenia, aj keď to síce robíme niekedy nedokonale, hej? Lebo sme nedokonali. Preto v našom zbore krstíme len tí, ktorí sa chcú pripojiť, ktorí chcú prilnúť nášmu zboru. Iných odporúčame dať sa pokrstiť tam, kde bývajú v mieste svojho bydliska, tam sa majú pripojiť k svojmu zboru, tam sa zaradiť a tam dať sa pokrstiť. A tam žiť život. Hej? Krst je vážna udalosť, kedy sa oficiálne dokončuje obrátenie kresťana, kedy pre duchovným zlým aj dobrým svetom kresťan demonštruje, že sa pripája ku konkrétnemu zboru, ku Kristovej cirkvi, ku Kristovmu telu. Pred svedkami zboru znovuzrodený kresťan demonštruje, že sa pripája k cirkvi, že ide prilnúť ku zboru so všetkými biblickými dôsledkami. To znamená, že rozlíšil, že skutočne tu chce byť zaradený, tu raz poznaní pána, tu sa chce učiť a žiť v láske, tu prijímať bratov a sestry všetkých, prijímať usmernenia, ale aj napomínania, tu byť verný v šťastí a nešťastí, zdraví v chorobe či v rôznych skúškach, stať za svojim zborom a tu vedieť obrániť svoj zbor. Preto až pokrstený kresťan, krstom vyjadrujúci svoj záväzok, ktorý rozpoznal a rozpoznáva Kristovo telo, môže pristupovať k večeri pánovej. Krst je oficiálne prilnutie ku Kristovi a jeho cirkvi so všetkými výhodami, ale aj dôsledkami. Pomodlíme sa nakoniec. Nebeský Otec, Ty si Boh v poriadku a vo vesmíre a vo svete vidíme Tvoj dokonalý poriadok, ktorým riadiš všetko stvorenstvo. Prosíme ťa, aby tí, ktorí sú skutočne znovu zrodení, pochopili, že ak sa nepripoja, ak neprilnú ku konkrétnemu zboru, ku Kristovej cirkvi a nevytvoria jedno telo, jedno srdce, jednu myseľ v Kristovi, tak nie sú v cirkvi, nie sú v Kristovi. Kým trvá čas milosti, daruje ešte našej cirkvi nových, ale aj iným zborom verných kresťanov, s ktorými budeme budovať tento zbor, túto cirkev, toto Kristovo telo. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.